Goeiemôre vriende en ek groet die elkeen in die wonderskone naam van ons Heiland en Verlosser Jesus Christus en is ook vir my 'n besonderse voorreg om die woord van die Here met die elkeen te kan deel in hierdie oggend en mag hierdie woord ook in die hart lewe, mag dit ook so u lewe verander en mag u die teenwoordigheid van die Here Jesus in hierdie oggend beleef deur die woordverkondiging en mag die Here u ook ryklik seën. Nou vriende, ons gaan dan direk oorgaan na ons woordverkondiging toe, maar kom ons raak net vir 'n oomblik stil en dan gaan ek net vir ons 'n gebed doen. Here, stuur u lig en u waarheid, laat die my ry, laat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Nou vriende, u is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Nehemia hoofstuk 1, Nehemia hoofstuk 1, en ons gaan die eerste 11 verse gaan ons saam lees van hierdie hoofstuk, en die opskrif van hierdie perikoop is dan nou gebed van Nehemia vir die kinders van Israel. Nehemia hoofstuk 1, en sodra u die plek het, gaan ek vir ons begin lees vanaf vers 1. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Agalia, en in die maand Kisriew van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers, gekom, hy en manne uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem, en hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daaglang getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel, en gesê, ach, Here, God van die hemel, grote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat u lief het, en die gebooie onderhou, laat u oortog opmerksam, en u oë oop wees, om te luister na die gebed van die kneg, wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nag vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig, ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat u aan Moses, u kneg, beveel het, nie gehou nie. Dink tog aan die woord wat u aan Moses, u kneg, beveel het, namelijk, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi, maar as julle tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek julle daar vandaan versamel en julle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hulle is toch u knegte en die volk wat u verlos het deur u grote krag en deur u sterke hand. Ag, Here, laat u oortog opmerksam wees op die gebed van u kneg, en op die gebed van u knegte, wat verlang om u naam te vrees, en laat het toch vandag u kneg geluk, en verleen om barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was namelijk skinker van die koning. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. En vriende, kom ons sit net so, en dan gaan ons ook die Here vra om sy woord vir ons in hierdie oggend oop te breek, en ons gaan ook vir hom vra om tot ons harte te spreek in hierdie oggend. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend voor u kan stil word in diepe aanbidding, en Here, dankie dat ons u kan loof in hierdie oggend, en dat ons u kan aanbid, en Here, ons weet dat u is die almagtige Vader, u is die grote God, die skepper van hemel en aarde, en daardeur kan ons in hierdie oggend uitroep na U toe, en kan ons soos die psalmdigter ook sê, wat is die mens, dat U aan hom dink, en die mensekind, dat U hom besoek, ja Here, U maak bemoeienis met ons, deur U seun, Jesus Christus. En wanneer ons kyk na die natuur, wanneer ons kyk na die hemel, en wanneer ons kyk, Here, na alles rondom ons, dan besef ons, Here, dat ons een grote God aanbid. As ons kyk na die natuur, dan besef ons, Here, dat U ook alles gemaak het, dat U ook, Here, met U grote hand van genade, Here, het U geskape, het U alles gemaak, en Here, kan ons U net loof, en kan ons U net prys, en weet ons, Here, dat U waardig is om aanbid te word. Dankie ook, Here, dat ons nog steeds die voorreg het om na U woord te kan luister en U woord te kan hoor. En ja, Here, daar's 'n verlange in ons hart om weer by mekaar te kan kom, daar by die kerk. En het ons ook, Here, hierdie begeerte in ons harte om daar by mekaar te kan kom. En kom bid ek dat U ook in ons sal dink en dat U ons ook genadig sal wees, sodat ons weer die geleentheid gegun kan word om by mekaar te kan kom. Maar Here, terwyl ons nou, Here, nog in die inperking is, kom vra ek dat U ons sal help en dat U ons sal versterk en, Here, dat ons ook getrou sal bly in hierdie tyd aan U en aan U woord. Kom gee ons genade, kom dink aan ons, kom wees ons barmhartig, Here, en kom verhoor ook in hierdie oggend ons gebede. Dankie ook, Here, dat ek kan kom bid vir die gemeente. Ek kom bid vir elke besoeker, ek kom bid vir elke lidmaat, dat U saam met hulle sal gaan. Ja, Here, U ken ook die gebedsreis wat ons het, U weet ook wat ons behoeftes is, U weet, Here, wat ons ook nodig het, en is, U ken elkeen by die naam, U weet ook van die wat die geliefde aan die dood afgestaan het, en so wil ons elkeen van hulle by U voete kom neerwe, en ons wil vra dat U saam met hulle sal gaan. Ons wil vra, Here, dat U hulle sal versterk en dat U hulle sal aanraak deur U grote hand van genade. Ons weet ook dat U is die groot geneesheer. Ons weet ook, Here, dat U die een is wat kan genees en dat U ook, Here, daar aan die kruis het U ook vir ons genesing bewerk en so kan ons na U toe kom in hierdie oggend en kan ons U daarvoor vertrou en vir U vra om ook so saam met die te gaan wat nie wel is nie, Here, dat U hulle sal aanraak en dat hulle ook bewus sal wees van U teenwoordigheid. Maar ook, Here, wil ek kom bid vir die wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Ons wil kom vra, Here, dat U saam met hulle sal gaan en dat U hulle sal vertroos, want U is die enigste een by wie ons vertroosting kan vind, en vra ek, Here, dat U hulle sal help in hierdie tyd, dat hulle die liefde van die Here Jesus sal beleef. Ek wil ook kom bid, Here, dat waar ons nou na U woord gaan kyk, wil ek om vra, dat U met ons sal kom praat, dat U stilte in ons gemoed sal bring, dat U ons sal help om te fokus en te luister na wat die Gees aan die gemeente wil sê. Ons weet, Here, dat daar so baie dinge is wat ons aandag kan aftrek in hierdie oggend. Maar kom bid ek dat ons dit by U voete sal kom neerwe, en Here, dat ons sal luister wat U vir ons wil sê in hierdie oggend. Kom open ons harte, kom gee ons gehoorsame harte, en Here, kom help ons om ook dan daders te word van die woord. Kom spreek, Heer, want U diensknegt en U diensmaagd luister. In Jesus naam bid ek dit, die naam bo alle name. Amen. Nou vriende, ek wil dan graag in hierdie oggend, wil ek die aandag vestig op vers 4 van ons geleesde gedeelte wat sê, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daarlang getreer, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. En ek wil graag dan, na aanleiding van hierdie vers, wil ek vanoggend met u praat onder die tema Nehemia se reaksie op slegte nuus. Nehemia se reaksie op slegte nuus. Nou vriende, 'n slegte tyding verwys na 'n tyding waar daar nou slegte nuus oorgedra word aan iemand, en hierdie nuus is verseker nie goeie nuus nie, maar dit is wel nuus wat 'n mens nie graag sal wil hoor nie. Dit is nuus wat 'n mens so gou kan ontstel. Dit is nuus wat 'n mens selfs moedeloos of bekommerd kan maak en jou siel bedroef kan maak, dat jy self nie eers kan slaap in die aand nie. En so lees ons dan nou van hierdie man, Nehemia, wat ook slegte nuus ontvang het oor sy volk en sy stad. Nehemia se broer het teruggekom van Juda af en hy het Nehemia besoek in die vesting Susan. Nou die vesting Susan is dan die hoofstad van Persië. So Nehemia was dan ook die skinker gewees van die koning van hierdie stad. En Nehemia het dan nou sy broers ook uitgevra oor die stad Jerusalem en sy mense, want jy sien, hy was besorg gewees oor hulle. Daardeur het hy gevra, maar hoe gaan dit met hulle? Maar die nuus wat Nehemia ontvang het, was nie goeie nuus gewees nie. Let op wat sê vers 3 vir ons. En hy het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem res stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. So hierdie was slegte nuus gewees wat Nehemia ontvang het, want die mense in die stad het in hierdie groot ellende en in hierdie smaad verkeer. Hulle was alleen, hulle was verwaarloos, hulle het gesukkel om te oorleef, hulle het geen sekuriteit of selfs 'n leier gehad om hulle te lei en te beskerm nie. Die stad Jerusalem se mure was verwoes, dit het stikkend gelê, sy poorte was met vuur verbrand. Hierdie stad se omstandighede, vriende, was glad nie goed gewees nie. Maar Nehemia se reaksie op hierdie slegte nuus was iets kosbaars gewees. Jy sien, hierdie slegte nuus het Nehemia se hart aangeraak. Dit het 'n impak gemaak op sy lewe, soveel so dat hy op sy knieë gegaan het om God om genade te smeek, en hy het sy posisie as skinker vir die koning, het hy vir 'n oomblik eenkant geplaas om na Jerusalem te gaan, om sy volk te lei, om die mure te herbou. Nehemia het nie hierdie nuus geïgnoreer of gedink dat hy beter was as die volk, nou dat hy die skinker van die koning was nie, nee, maar hy het dadelik aggegee op sy volk wat in ellende verkeer. En so, vriende, kan ons baie duidelik sien dat nie een van ons is gevrywaar van 'n slegte tyding of selfs moeilike tye nie. Nie een van ons kan het vryspring nie, want een of ander tyd gaan het oor ons pad kom. Die oomblik as ons die televisie of die radio aansit of die koerant oopmaak, dan hoor ons slegte nuus. Ons hoor van oorloë. Ons hoor van optogte waar mense skade aanrig, waar mense verwoesting saai. Ons hoor van mense wat daagliks hulle lewens verloor aan COVID en geliefdes wat aan die dood afgestaan word. Ons hoor van plaasmoorde. Ons hoor van die finansiële krisis van die land en die ekonomie wat val, en mense wat daagliks besig is om hulle werke te verloor. En so kan hierdie lys aan en aangaan in hierdie oggend. En so is die vraag dan in hierdie oggend, hoe reageer ons op hierdie slegte nuus? Wat maak ons in hierdie oggend met hierdie slegte nuus? Los ons dit so en sê, ag wat, dis maar nou deel van die lewe? Of bring dit ons by hierdie punt in ons lewens waar ons soos in Nehemia kies om God te vertrou, en waar ons God se aangesig soek, waar ons ons afhanklikheid van die Here berei in hierdie oggend? Want vriende, dis net die Here wat ons kan verlos, niemand anderste nie. Dis net hy wat ons kan deurdra, dis net hy wat vir ons in hierdie oggend die uitkoms kan gee. Spreuke 18 vers 10 sê vir ons, die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. En so gaan ons dan kyk na hoe Nehemia op hierdie slegte nuus reageer het, met hierdie doel dat ons dieselfde as Nehemia sal doen en op die einde van die dag die ywer in ons harte sal hê om vir ons land en ons volk te bid, sodat die Here siele kan red en dat mense by die kruis kan uitkom. En dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte van Nehemia se reaksie op hierdie slegte nuus, en dit is dat hy hom tot die Here gewend het in gebed. So die eerste gedagte dan is Nehemia soek die aangesig van God. Nehemia 1 vers 4 tot 6 sê, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daaglang getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel, en gesê, ag, Here, God van die hemel, grote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat u lief het en u gebooie onderhou, laat u oortog opmerksaam en u oë oop wees, om te luister na die gebed van die knegt, wat ek vandag voor die aangesig bid, dag en nag vir die kinders van Israel, die knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondag. Die oomblik toe Nehemia hierdie slegte nuus ontvang het, het dit hom diep in die hart getref. Die toestand waarin die volk verkeer het, het baie swaar op sy hart gelê. Dit het Nehemia persoonlik geraak, want Nehemia het waarlik omgegee vir sy mense. Hy was nie liefdeloos of gevoelloos teenoor hulle nie, maar hy was liefdevol gewees. En hierdie word gesien in die feit dat hy het geween, hy het vir daaglang getreur oor hierdie toestand van sy volk, en hy het tot God genader in gebed. Vers 4 sê baie duidelik, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daaglang getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. Nehemia het nie hierdie nuus net so gelos en gehoop dat iemand anderste sal kom en iets omtrent hierdie slegte nuus sal doen nie. Nee! Maar hy het ag gegee op hierdie nuus. Hy het dadelik die Here begin soek. Nehemia het die Here sy toevlug gemaak in hierdie tyd. Nehemia het op God alleen vertrou vir die uitkoms. Hy het die Here vertrou dat hy die grote en die gedigte God is en dat niks vir hom onmoontlik is of te wonderbaar is nie. Nehemia, vriende, het nie gekla of gekerm of God blameer of selfs God bevraagteken oor waarom en hoekom hierdie ding gebeur het in Jerusalem nie. Nee, maar hy het hom voor die Skepper van hemel en aarde verootmoedig. Hy het hom verneder voor die Here. Hy het tot die Here geroep om hulp. Want luister wat sê vers 6, laat u oortog opmerksaam en u oë oop wees om te luister na die gebed van u knegt, wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nag vir die kinders van Israel. So Nehemia het geweet dat die Here die een is wat hulle kan help. Dus kom hy sê, laat u oortog opmerksam wees, laat u oë oop wees. Nehemia het geweet dat die antwoord lê nie in homself nie, maar die antwoord lê in die Here alleen. Dis net die Here wat kan ingryp. Dis net die Here wat die uitkoms kan stuur vir die volk. Nehemia het God om genade gesmeek. Hy het totaal en al aan die Here oorgegee. Hy het die volk en die stad het hy in God se hande gegee en hy het God daarvoor vertrou om in te gryp en te help. En net so is dit belangrik dat ons dieselfde sal doen as Nehemia. Dis belangrik dat ons ook gedurig deur die aangesig van die Here sal soek vir ons land en vir ons volk. Jy sien, ons is baie keer geneig, vriende, om te vra, maar waarom gaan het so sleg met ons land? Hoekom gebeur hier die dinge met ons? Waarom gee God nie ag op ons nie? Maar min besef ons, dat het is juis omdat ons nie meer so getrou is daarin, om te bid vir ons land, en selfs om te bid vir die Afrikaner volk nie. Die woord van die Here roep ons as kinders van die Here op om te bid vir ons land en vir alle mense, insluitende ons volk, insluitende die regering. 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4 sê dit baie duidelik. Hy sê, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, so dat ons een rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid, want het is goed en aangenaam voor God onze Verlosser, wat wil hy dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Vriende, wanneer laas het u geween en getreer oor verlore siele daar buite, wat God nog nie ken nie, wat op pad is na ewige verdoemenis, dat die Here siele uit genade uit sal red, het jy nog daai siele laas vanoggend van verlore siele, sodat jy God soek vir die redding van siele? Wanneer laas het jy gevas en die aangesig van die Here gesoek vir die toestand van ons land? Vriende, is dit nie dalk so, dat ons gemakkelijk begin raak het, en dat ons begin ophou bid het en vas vir die land en vir die redding van siele, en dat ons eerder begin fokus het op onsself en ons eie belange, oor wat ek in die lewe kan verkry, wat ek kan geniet, eerder as om tot God te roep om hulp? Dit het tyd geword dat ons moet ophou om vrae te vra, en dat ons die tyd sal uitkoop om op ons knie te gaan en ons trotsheid te sluk, en ons voor die God van hemel en aarde moet verootmoedig en sy aangesig moet soek, sodat hy sal ingryp in ons land. En die Here beloof in sy woord in 1 Petrus 5 vers 6, hy sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Ons moet besef dat die antwoord lê nie in onsself nie, maar die antwoord lê in die Here Jesus Christus alleen. 2 Kronieke 20 vers 12, 'n kosbare gedeelte waar Josafat hierdie slegte nuus ontvang het en hy dadelik na die Here toe gegaan. Hy het die aangesig van die Here gesoek. Hy het hom voor die Here verootmoedig en hy het 'n vasdag uitgeroep en die volk het saam met hom die aangesig van die Here gesoek. En dan kom hy in vers 12 en Josafat bely hierso sy afhanklikheid van die Here. Hy sê vir die Here dat die antwoord is nie in homself nie, maar in die Here alleen. En ek wil graag vir ons vers 12 lees wat sê, onse God sal u nie teen hulle strafrig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat in ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u. En dis precies dieselfde wat ons moet doen, om te sê, Here, ons oë is op u. Ons het u nodig. En die Here is getrou, vriende. Hy beloof in sy woord, dat wanneer ons hom soek met ons hele hart en siel, dan sal hy ons antwoord. Hy is die hoorder van gebed. Maar nie net het Nehemia die aangesig van die Here gesoek om die volk genadig te wees nie, maar ons sien dat hy het ook sondebelydenis gedoen. Daardeur die volgende gedagte, Nehemia het sondebelydenis gedoen. Let op wat sê, vers 6 van ons geleesde gedeelte, laat u oor toch opmerksaam en u oor oop wees, om te luister na die gebed van die kneg, wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nacht, vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Nou om te bely beteken om met ware berou te erken dat jy verkeerd gehandel het. En so het Nehemia terwyl hy besig was om die aangesig van die Here te soek, het hy sondebelydenis gedoen. Nehemia het vir die volk voor die Here ingetree en hy was bewus van die sondes wat die kinders van Israel begaan het. Hy het geweet dat die Here hulle gestraf het weens die feit dat hulle verkeerd gehandel het teenoor die Here, dat hulle nie sy gebooie onderhou het nie. Daardeur het God hulle weggevoer in ballingskap en het hierdie onheil oor hulle gekom, omdat hulle die rug gedraai het op God en omdat hulle teen God gesondig het. Want God moet sonde straf. Hy kan dit nie ongestraf laat bly nie, hy is 'n heilige God. En so het Nehemia dan openlik en met 'n opregte hart het hy voor die Here die sondes van die volk bely. Nehemia 1 vers 7, ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat u aan Moses, u knegt, beveel het, nie gehou nie. Maar nie net het hy die volk se sondes bely nie, maar het ook sy eie sondes en sy familie se sondes het hy voor God bely. So hy het homself hierby ingesluit en hy het hom vereenselwig met die volk. Want vers 6 sê, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het. So nou ons sien dat Nehemia het verantwoordelikheid gevat vir wat gebeur het. Hy het nie die vinger na ander toe gewys nie, maar hy het hand in eie boesem gesteek. Hy het erken dat hulle het verkeerd gehandel. Hy het homself hierby ingesluit. Jy sien, hulle het gekies om God te verlaat en daardeur is hulle daarvoor verantwoordelik en staan hulle skuldig voor God. En hier dieselfde gesindheid wat Nehemia gehad het, waar hy die sonde se volk bely het voor die Here, waar hy erken het dat hy verkeerd gehandel het en dat hy homself hierby ingereken het, word ook by Daniël gevind. Daniël het ook sondebelydenis gedoen voor die Here vir die volk. En dit lees ons in Daniël 9 vers 4 tot 5 wat sê, en ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ag Here, grote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom lief het en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk. Nehemia het terselfde tyd, soos wat hy die sondes van die volk bely het, het hy ook geweet dat daar vergifnis van sondes by God te vinde is. Daardeur kom hy en hy vra die Here om hulle genadig te wees, om hulle te vergewe vir hierdie sondes wat hulle begaan het, en dat die Here hulle as volk sal herstel. Nehemia 1 vers 9, maar as julle heel tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daar vandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Vriende, wanneer ons kyk na die omstandighede van ons land, dan kan hier die vraag by ons opkom, maar waarom gebeur al hierdie ding in ons land? En die antwoord op hierdie vraag is eenvoudig. Jy sien, dit is omdat Suid-Afrika sy rug op God gedraai het, en is omdat Suid-Afrika afgewyk het van God se woord. Kom ons kyk maar net aan die toestand van die land. Daar word dinge toegelaat, daar word dinge aanvaar wat God se woord baie duidelik verbied. Die Bybel, vriende, word by skole weggevat. Kinders word geleer oor evolusie, dat die aarde oor miljoene jare ontwikkel het, waar God as skepper verwerp word, terwyl die woord van die Here baie duidelik vir ons sê, in Genesis 1 vers 1, wat hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die woord is baie duidelik, dat God is die skepper, en dit word verwerp deur die samelewing daarbuiten. Dink maar net aan die aborsies wat plaasvind in ons land, die aborsies wat aangemoedig word, wanneer jong meisies swanger bevind word buite die huwelik, dan word hulle aangemoedig om 'n aborsie te neem. Dink maar net aan die drankwinkels wat oopgemaak het, vriende, die homoseksualisme wat goedgekeur word, wat aanvaarbaar gemaak word deur die samelewing. Jy skakel die televisie aan, dan sien jy homoseksualisme, waar 'n man en 'n man dan ook so saam verkeer, of 'n vrou en 'n vrou, en selfs waar hulle in die huwelik tree, waar dit dan ook goedgekeur word deur die samelewing, dat 'n man en 'n man mag trou, terwyl God se woord dit baie duidelik verbied. En die hartseer is dat hierdie besig is om in die kerke in te beweeg, en dan vra ons nog die vraag, Waarom gaan het so swaar met Suid-Afrika, terwyl daar nie meer 'n heilige vrees vir God en sy woord is nie? God kan nie hierdie land en volk verlos as daar nie gebreek word met sonde en daar 'n ware berouvolle bekering plaasvind nie. Vriende, hoor wat ek vir julle sê, God se woord is duidelik daaroor, sonder bekering kan vergifnis nie plaasvind nie en kan herstel nie plaasvind nie. En so het dit tyd geword dat ons as volk, dat ons as land opnuut weer op ons knie sal gaan, dat ons sal bely dat ons as volk die Here verraad het, dat ons ons sonde sal bely vir hom, dat ons sal terugkeer tot die lewende God van hemel en aarde. En indien ons dit nie doen nie, dan sal God se oordeel oor hierdie land bly. 2 Kronieke 7 vers 14 en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Jy sien, dis maklik om vinger na ander mense te wys en te sê dis hulle skuld, maar wat van jou? Ondersoek jouself vandag in die lig van God se woord. Steek jou hand in eie boezem, voordat jy vinger wys na ander mense toe, vriende. Vra die Here, hoe staan jy vir hom, en wanneer jy kom wys, hoe jy vir hom staan, bely, en laat staan jou sonde. Want daar is vergifnis beskikbaar by die kruis van die Here Jesus. Die Here beloof in sy woord, dat wanneer ons ons sondes bely, wanneer ons ons sondes laat staan, dan sal hy ons vergewe, en hy sal ons van alle ongeregtigheid reinig. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daar is krag in die bloed van die lam. Die Heer Jesus is 'n versoening vir ons sondes. Daardeur kan ons na hom toe gaan in hierdie oggend, want hy sal ons vergewe wanneer ons ons sondes bely. Dan sal hy ons vergewe. Maar ons sien ook in die laaste gedagte, liewe broer en suster, dat Nehemia het in plaas van om die Here te vra vir seëninge, vra hy die Here om ook aan hom te dink en guns aan hom te verleen by die koning, sodat hy kan gaan om die volk te lei en die muur te herstel. Daardeur die laaste gedagte, Nehemia vra dat die Here hom sal stuur. Let op wat sê Nehemia 1 vers 11, Ag, Here, laat die oor toch opmerksam wees op die gebed van die knecht en op die gebed van die knechte wat verlang om die naam te vrees. En laat het toch vandag die knecht geluk en verleen hom barmhartigheid voor die oe van hierdie man. Ek was namelijk skinker van die koning. Wat Nehemia 'n baie besonderse man gemaak het, is die feit dat hy nie homself en aan sy eie belange gedink het, toe hy tot God gebid het nie. Nehemia kon dadelijk enig iets anderste vir die Here gevra het, maar hy het nie, inteendeel kies hy om God te vra, om hom guns te verleen in die koningse oë, so dat hy kan afgaan na Jerusalem. Vers 11 wil ek net weer vir u voorhou wat sê, en laat het toch vandag u knecht geluk en verleen om barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was namelijk skinker van die koning. En hierin sien ons Nehemia se gesindheid. Ons sien dat Nehemia was besorg gewees oor die toestand van sy volk. Hy wil iets omtrent dit gedoen het. Nehemia het nie gesit en gesê, ag, weet jy die arme skepsels, kyk hoe swaar is hulle omstandighede. Ag, ek hoop maar dat iemand sal opstaan en dat iemand hulle sal help. Weet jy, dis eintlik so lekker in die koningse paleis. Ek is die skinker van die koning, ek is in 'n goeie posisie, ek het goeie omstandighede, weet jy, ek is nie eintlik lus om so ver te gaan nie, ek is nie lus om te gaan nie, daal kan ek maar net tot God bid, hy sal iemand anders te stuur, ek glo en vertrou die Here, dat hy het sal doen. Nee, vriende, dis nie wat Nehemia se gesindheid was, teenoor sy volk, toe hy hierdie slegte nuus ontvang het nie, dit is wel hoe sommige mense se gesindheid vandag sal wees, in vandag se tyd, op hierdie nuus, maar het was nie Nehemia se gesindheid nie. Nehemia het dadelijk tot
God gebid. Nehemia het gevra, Here, stuur my, gebruik my om na Jerusalem toe te gaan.
Nehemia was bereid om deur God gebruik te word, om sy mense te help, om sy stad se mure te herstel. Nehemia sy posisie as die koning se skinker, het hy nie hoër geag as sy volk se toestand en belange nie. Hy was gewillig om te gaan na sy mense, om hulle te help deur die hand van God. En natuurlik het Nehemia geweet dat hy dit nie uit sy eie krag uit kon verrig nie, want dis die rede waarom hy tot God nader en sy afhanklikheid van die Here bely. En vandag, vriende, is het baie maklik om te kla oor die toestand van die land en die Afrikaner volk wat verval het. Dis maklik om te murmureer en te vra, maar waar is God of hoekom is die land in hierdie toestand? Maar die vraag is, wat doen ons as kinders van die Here omtrent hierdie saak? Los ons dit net so met hierdie hoop dat het sal verander? Of is ons bereid om soos in Nehemia op te staan vir ons land en vir ons Afrikaner volk en vir hulle in te tree voor God? En te bid en te vra, Here, gryp in ons land in. Here, kom help ons. Here, verander die volk se harte. Wanneer laas het ons as kinders van die Here tot God genader in gebed? En hom gevra om ons te stuur waar hy ons wil gebruik om vir hom te arbei. Wanneer laas het ons gebid en gesê, Here, stuur my na 'n verlore siel, so dat ek die evangelie van Christus Jesus met hom kan deel, so dat hy gered kan word.
Vriende, daar's 'n kosbare liedjie wat sê, Lead me to some soul today, O teach me God just what to say, Friends of mine are lost in sin, and cannot find their way. Few there are who seems to care, and few there are who pray. Melt my heart and fill my life, give me one soul today. Kan jy hierdie liedjie vandag sing met opregte hart en sê, Here, stuur my, ek sal gaan? Of het jy te gemaklik geraak om op te staan en op jou knie te gaan en te bid dat die Here sal ingryp? As Nehemia, wat in 'n hoë posisie was, sy posisie kon afstaan en God hom kon gebruik, dan kan die Here elkeen van ons as sy kinders gebruik in sy diens. Daar waar u tans is, kan die Here u gebruik om 'n verskil te maak. Jesaja die profeet se gesindheid was, Hier is ek, Here, stuur my. Dit lees ons in Jesaja 6 vers 8 wat sê, Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, Hier is ek, stuur my. As die Here jou vandag sal stuur, liewe broer en suster, daar waar jy wil gebruik om vir sy naam te arbei, sal jy gewillig en bereid wees soos in Nehemia en in Jesaja en in Jeremia? Sal jou hart brand vir verlore siele? Al wat die Here soek, vriende, is 'n gewillige hart om te gaan. John Knox het 'n groot rol gespeel in die kerkgeskiedenis en hy het bekend gestaan vir die kerkhervorming in Skotland. Hy was 'n kragtige prediker, en hy het gesê, Give me Scotland, or I die. Hierdie man se hart het gebrand, om die waarheid te deel met sy mense en sy land. En kan ons dieselfde sê as John Knox in hierdie oggend, van Here, stuur my om my volk te waarsku, om die evangelie met hulle te deel, so dat hulle by die kruis kan uitkom. Ek sluit af, vriende, ons het vandag gekyk na wat Nehemia se reaksie was op die slegte nuus wat hy ontvang het, en ons het gesien dat Nehemia het die aangesig van die Here gesoek. Hierdie nuus het hom diep in die hart getref. Hy het God se aangesig gesoek vir sy volk en sy mense. Hy vra die Here se hulp. Nehemia het ook sondebelydenis gedoen. Hy erken voor God dat hulle is skuldig. Hulle het gesondig teen God. Hy het sy gebooie ongehoorsaam, en Nehemia het hom en sy familie hierby ingesluit. Maar ons sien ook in die laaste gedagte dat Nehemia vra die Here om hom te stuur. Nehemia kon enige iets anders te gevra het, maar hy vra dat die Here hom guns sal verleen in die koning se oë, sodat hy kan gaan om die stad te herstel deur God se hand van genade. Die Here duidelik uit sy woord met elkeen van ons gepraat vanoggend. Hy het vir u deur die lewe van Nehemia gewys hoe jy behoort reageer op slegte nuus en wat jy moet doen wanneer hierdie nuus ontvang word. En so is dit belangrik dat jy hierop sal ag gee, dat jy opnuut weer jy lewe sal toewy aan die Here sodat jy hom kan behaag. Dit het tyd geword dat ons die aangesig van die Here sal soek in hierdie oggend. Dat ons die tyd sal uitkoop om stil te raak voor die Here en ons vir hom te voortmoedig in hierdie oggend. Vra die Here om jou hart te ondersoek, om jou te toon hoe jou hart is voor die Here en as daar 'n weg is van smart, dat jy in hierdie oggend sal regmaak voor die Here, sodat hy jou weer op die ewige weg sal lei, maar ook dat hy jou 'n ywerige hart sal gee, soos Nehemia, om op te staan, om te bid vir jou land en jou volk, sodat die Here sal ingryp en siele uit genade uit sal red. Mag die Here u genade gee, vriende. Amen. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam, vriende. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend na u woord kon gekyk het en kom bid ek, Here, dat u ook saam met ons sal wees in hierdie oggend en ja, Here, ons weet dat het ook 'n waarskuwing was wat u vir ons kom gee het deur die lewe van Nehemia. Maar wil ek kom bid en wil ek kom vra, Vader, dat u ons sal help om ons eie harte te ondersoek in hierdie oggend. Dat ons voor u sal stil word en in hierdie oggend ook, Here, sal vra, maar Here, hoe staan ek voor u? En Here, dat ons saak met u sal regmaak. En dat ons ook, Here, 'n gewillige hart soos in Nehemia sal hê om vir ons volk te bid en vir hulle in te tree. En dat ons ook, Here, gewillig sal wees om te gaan daar waar u ons wil gebruik. Kom gee ons genade. Wees ons genadig, Here, en kom skenk vergifnis daar waar vergifnis nodig is. Kom skenk herstel daar waar herstel nodig is. Maar Here, kom wek. Maar Here, kom wek ook hierdie ernstigheid in ons harte op in hierdie oggend, dat ons ernstig sal wees, Here, om ook, Here, ons saak met die reg te maak en dat ons ernstig sal wees om vir ons land en vir ons volk in te tree in gebed, soos in Nehemia. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra in u naam alleen. Kom ons bid om die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.